Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 7-nji ýanwary hepdäniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Owansanda prezident Ashraf Ghani'nin hakimiyet başına geçenine 100 gün doldu.
What the president has been really clear about is what our strategy in Afghanistan is.
Lewap vilayetinde onun bahasının qımmatlajakdy baradaky gurunglaryň ilatyň dowla düşmegine sebäp bolanyny habar berdiler.
Eýyam täzeýilin ilkinji gününde dükanların ammarlarındaki uunun bazı satılık bolundu.
Şeýlede gepleşimizde Türkmenistan'da haritların nırhının gımmatlamağı doğrusunda Türkmen hükümetinin halka maglumat bermediligi, bu ýagdaýyň ilata ýetiren täsirler barada aşşawatly ýazyjynyň berjek gürümlerini.
Edil şuurlarym Türkmenistan'ın metduatını yenide alınıp barlayan siyasati mahavatlandırma devam ediyor.
Yurtta haritların bahasının gımmatlamağına aladalanına bildiriyen marlı yaşayıcı bilen geçiren söhbetdeşliğimidi?
Türkmen pulunun hümmetinin gitmeginde de durmağında da devletin etmeli işleri var.
Ve beylik mağlumatları dinlap bilersiniz. Havarlar günlülü programmamızın esası bölüğüne geçmeden günün tədelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların harbası Owansandaki daşary yurt güýçlerinin sanawynyň kemeldilmegi dogrusyndaky tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny aýtdy. Bu maglumat Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin gürrüň gidýän mesele gaýtadan garamağa çağırmagynyň ideýany mälim edildi. Pentagonyň metbuat wekili we Birleşen Ştatların armiýasynyň polkowniki Steve Warren özüniň 5-nji ýanwarda beren maglumatyna Birleşen Ştatların planlarynyň öňkülüginde saklanyp galýandygyny we belirlenen tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny bellädi. Geçen aýyň ahirinde NATO Onun Owansandaky uruş misiyasy tamamlanandan soň Birleşen Ştatlar Owansanda 10800 çemesi goşununy saklap galdy. Bu san Owansandaky 13000 çemesi daşary yurt goşununyň aglabasyny emele ýetirýär. Ukraina boyunca 4 yurdun arasında geçirilen gepleşiklerde Kiyeve vekilçilik eden resminin beriyen maglumatına göre 9. yanvarda Gadak payitahtı Astana'da Ukraina'nın, Rusya'nın, Germania'nın ve Fransa'nın daşarı işler ministerlerinin katnaşmağında duşuk geçirler. Bu arada Ukraina'nın daşarı işler ministerlerinin siyaset ve ara atnaşı koyunca departamentinin yolbaşçısı Alexey Makiyev 5. yanvarda ödünün Twitter sosyal ulumundaki sahipasında mälim etti. Makiyev Berlin'de geçirilen gepleşiklerde Ukraina delegasiýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Şeýlede Makiyev Twitter sosial ulumyndaky sahypasyna Astanada geçiriljek duruşyň dowamında umumy ýalaşyga gol goýmak ähtimallygynyň bardygyny hem bellidi. Dağıstan regionundaki blogger partladıcı terişteleri saklamak bilen bağlı ayplamalar esasında tutsağa sınalını. Onun maşgalası bu ayplamaların kalptığına ediyar. 5. yanvarda Rusya'nın Demiradı Kavkaz regionunun paytahtı Mahaçkala'nın sudu Murat Nurmagomedov'un 2 ay deslapkı tutsağanada saklanmalıdı varada karar çıkardı. Bu varadaki karar dekavr ayında Nurmagomedov'un videos eyredenden son mälim edildi. Gürüngü diyen videoda tədeyilin artçı ağacı bilen belirlenmeğini tanqid ediyen Dağıstan Sanlı tanimal musulmanlar görküzülýär. 31-nji dekabrda Nurmagomedov partladyjy we yarag serişdelerini taklamakda guman edilip, polisiýa ofiserleri tarapyndan tutsak edilipdi. Kırgızistan'da opozisyon siyasatçının kitabında ortağa atılayan öngü sürmeler hoksalı dörütte. Önkü Atacurt, yani Atavatan Partiyasının kanun çıkarcısı Sadır Caparov, Hedirkvalt daşarı yurtta yaşayar ve onun siyasatta 10 yıl atlı kitabı internet ulumlarında peyda oldu. Ol henüz kitap görünüşünde çap edilmedi. Caparov, gürüngü diyen kitabda 2011 yılda Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev'ın, önkü Prezidenti Roza Otunbayeva'nın ve Kavir Beylik resmilerin Türkiye epesli muhtar daqa altını gidlin geçirmeye katnaşandığını öngü sürýär. Kitapta ayplanýan resmileriň biri ýagny Issyköl regionynyň häkimi Emilbek Kaptagaýew ayplamalary ýalan diýip häsiýetlendirip ýazdyrdy. Şol bir wagtyň özünde Gyrgyzstanyň öňkü baş prokurory Kubatbek Babilow gürrüň gidýän ayplamalaryň ählisiniň derňelmeldigini aýtdy. Günor Ukrainada bolan yol helakçiliginde Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 13 agdasy öldü. Ukrain resmileriniň berýän maglumatyna görä adam ýetkileriniň aglabaty 5-nji ýanwarda Donetsk regionundaky agyr howa şertlerinde ýararly harby ulag bilen awtobusyň çakmyşan mahal bolupdyr. Yol helakçiliginden soň ketelxana ýerleşdirilen 12 askerin biri 6-njy ýanwarda aradan çykdy. Ukrainadaky konfliktler ýararly geçen ýylyň aprel aýyndan bäri 4700-den gowrak adam wepat boldy. Halkara Futbol Federasiyası FIFA'nın vice-prezidenti Buğraman'ın yolbaşçısı Sepp Blatter'in yerine geçmek için saylı olarak katnaşacaktığını etti. 6. yanvarda Yerdanya'nın Şahzadası Ali bin Al-Hüseyin FIFA'nın 29. mayda geçirilecek Novotak'ı prezidentlik saylılarına dalış edecektiğini məlum etti. 39 yaşında Şahzadı Ali'nin beyanatını Futbol Federasiyası'nda örülüşük etmenin vaxtı geldi değiller. Blatter'in 17 yıllap VDP'de olan dövrünün devamında Halkara Futbol Federasiyası yani FIFA korrupsiýa aýplamalary bilen ýetgiderli ýüzbe-ýüz boldy. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra. Sagatlary kesmeden soň habarlar günnäligi programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.